primo ministro Joseph Muscat si è tnimmi l-ġimgħa indirizza lill-partitarji f'attività politika bħall-qormi, waqt li l-kap tal-oppożizzjoni Aidan D'Alija indirizza l-partitarji fiż-żejtun. Il-Prim Ministru qal li l-amministrazzjoni laburista qed tiffaċċja kritika kontinwa minn sezzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jsostnu li l-saltna tad-dritt f'Malta fallit. Qal li jilqa' il-kritika u ħeġġeġ li l-partitarji iżommu l-kalma jekk u meta ċerti limiti jinqabżu. Allum imma biex jiftakru biss li l-maġġoranza assoluta f'dan il-pajjiż mhux ser iddur bil-pantomimi jew it-teatrini. Il-pajjiż wera f'disa' elezzjonijiet konsekuttivi li dak li jrid il-poplu huwa l-paċi u tranquillità. Dr. Muscat qal li hu ma jikkonfermax li l-amministrazzjoni tiegħu kienet l-aħjar laqgħad kien hawn. Dak huwa għall-poplu biex jiġġudika. Iżda hu ċar li din kienet l-ar oppożizzjoni fl-istorja. Ta' parilli l-oppożizzjoni u qal li l-poplu jista' jċaxpilhom meta tilmentaw u tibbujaw, iżda l-poplu ma jivvutalhomx meta jiġi żmien l-elezzjoni. Dwar l-Individual Investor Program jew beħ ta' ċittadinanza qal li dan tefa' investiment siewi fil-pajjiż li qed imexxih il-qudiem. Dan hu programm li qed ibiddel lill-pajjiż u siġi estendut. Semma kif apparat mediku ġdid inxtara bil-fondi tal-veħ tal-passaporti li poġġel il-Malta fuq qudiem fil-kura ta' ċertu mart. Minkejja l-kritika kontra dan il-programm, dan qed ibiddel il-ħajjiet u jagħtina iktar saħħa u kuraġġ biex nimxu l-qudiem. F'parti mid-diskors tiegħu Dr. Muscat qal li waqt li gvern laburista kienet imexxi l-pajjiż, oħra ta' qabel kienu jew dilettanti jew sempliċement amministraturi, waqt li amministrazzjonijiet preċedenti kienu jmexxu bil-mediċini out of stock, dan mhux biss ġie solvut, iżda l-pajjiż qed ħejji pjani biex isir l-ewwel pajjiż fid-dinja li jeqret kompletament il-hepatitis C. Dr. Muscat qal li dak li jtieħu meta l-poplu jħalli l-affarijiet f'idejn id-dilettanti. Din kienet il-problema li kien jiffaċċja l-pajjiż u dawn huma r-riżultati li qed jieħu l-pajjiż. Fiż-żejtun il-kap tal-Partit Nazzjonalista Aidan D'Alija qal li l-Partit Nazzjonalista reputatament talab għal dettalji tal-ftehim bejn il-Gvern u l-Vitals Global Healthcare. Iżda ebda dettalji ma inataw dwar il-beħ ta' tliet starijiet. Qal li jekk jiġġieled din il-ġlieda waħdu, se jibqa' jiġġieled sal-aħħar ġurnata biex jittieħdu lura dawn it-tliet starijiet. Qal li kien qed iressa il-każ quddiem il-qrati u ħeġġeġ lil dawk li jridu iqumu għad-demokrazija biex jingħaqdu miegħu. Dr. D'Alija qal li hemm liġi li tagħti dritt lil kull membru parlamentari id-dritt li jmur il-qorti biex jieħu lura il-proprjetà li hija pubblika jekk din tkun qed tittieħed u dak li kien qed jagħmel huwa. Dr. D'Alija tkellem dwar l-edukazzjoni u qal li jemmen li ebda gvern m'għandu qatt imiss dan il-qasam sejjaħ il-mod kif qed jiġu trattati l-edukaturi fl-MCAST mill-Gvern Laburista ta' dispjaċir. Refera għat-tilima bejn il-lecturers u l-gvern u kif hawn qed jiġu trattati l-allima u qal li dawn qed jiġu trattati bħala professjonisti tat-tieni u t-tielet klassi waqt li s-sitwazzjoni wkoll mhix ġusta ma' l-istudenti. Dwar il-pjan ta' espansjoni tal-qasam industrijali ta' Abu Lebel, Dr. D'Alija staqsijek l-inħawi u mhix immarkati għal kumpanija tal-kannabis medika. Staqsajek u se jsiru l-istudji meħtieġa qabel l-espansjoni. Qal li bdiewa ġew formati biex jippakjaw għaliex l-inħawi se jiġu ikklerjati. Dr. D'Alija qal li dan hu l-mod kif jopera dan il-gvern. Tagħmel sostni li l-Ministru għall-Investiment Chris Cardona kien offra l-assigurazzjoni li il-proċess ta' id-disinjar għadu fl-istadju bikri u li l-Malta Industrial Parks se tagħmel l-istudji biex jiġi assessjat l-impjant soċjali u ambjentali fuq dan is-sit. Huwa ppjanat li madwar 120,000 metru kwadru ta' art se tittieħed għall-iżvilupp. Din l-art kienet tintuża għal tkabbi ta' dwieli, patata u prodotti oħrajn. Sa dan it-tant il-Ministru Chris Cardona qal li tliet kumpaniji baranin jenataw letter of intent mill Malta Enterprise pala l-ewwel pass biex jibdew il-produzzjoni ta' medicinal cannabis f'Malta. Il-kumpanija mistennija joħolqu 118 l-impjieg. Il-proċess ta' l-licenzjar irid l-ewwel jiġi approvat mill-awtorità tal-medicina hekk kif il-liġi tiġi fisseħħ. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat si jagħmel żjara fl-Awstralja l-ewwel waħda tiegħu f'dan il-kontinent bħala Prim-Ministru. Il-Prem-Ministru se jkun akkumpanjat mis-Sinjura Michelle Muscat, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela, u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Żagħżagħ u organizzazzjonijiet volontarji Clifton Grima. Il-Prem-Ministru għandu jattendi l-ftuħ tal-Commonwealth Games fil-Metricone Stadium fil- Gold Coast, Queensland, fl-4 ta' April. Il-Prem-Ministru huwa ċ-Chair in Office tal-Commonwealth. Barra li jżur Brisbane, il-Prem-Ministru se jżur Melbourne fejn hemm l-iktar komunità Maltija fl-Awstralja. Fis-sena 2010, ta' Muscat kien żar l-Awstralja wkoll bħala kap tal-Oppożizzjoni.